تذكرون زمون مصری رحم اللہ علی عالم و بزرگ تیر شوی آر شکر تقسیم کرد وی الشکر لمن فوقک بالطاعۃ تانا چی سوک بڑا دے نداغ شکر سدے تابداری کا نو شکر مانا سو دا اللہ طاعت اللہ زمون دے طول مالک و خالق ولی نزیرک بالمکافات اے تا سره سوت مثل دې او اگر سره ته سانو کو متم ولا بدل ورتا ولمن دون قبل احسان والافضال سو کتو نداء شکر دار احسانات خي ګړي ور سره وتا اے تا نو سو کتو اے تا سره ته احسان کو دا سره خي ګرو وصلى زمون د خي ګړو ناسره مغتبورا دا اللہ شکر دا دے دعا دا اب آدھو علماء یہ عجیب خبر کرے توجہ منا وَإِذَا اللَّهَ دَ نَعْمَتِنُ شُكُرْ دَا دَي لَقَتِسَ عَلَيْهُ شَيْوَرْتِ زِدَا وَالَا اسم در نوارم ناو پا مفتو کے والا خدا کمشیش میں در کو زما بالمقابل و مخالف بین استعمال یا اللہ اسکر گرا کوئی بندہ اسکر کی مفتو کے والا نور درنے سب نغارم خوزما پا مخالفت کی بینے استعمال ہے وہ شکر دانے چی اسکر کی گوار کرون کی پا مخالفت کی استعمال نش یا اللہ نور صلاحیت انہ درکڑی نور قوت انہ درکڑی کم از کم دوار کرون کی مخالفت کی بے استعمال ہوا دا د شکر یو عجیب تفسیر کړي د ورکون کې نعمتونه د ورکون کې په مخالفت کې به استعمال وا لعلکم تشکرون دې د پارا چې تاسو شکر ادا کړئ الله دې د الله د خپل او د الله د بندگانو د نعمتونو شکر گزار نبی علیہ السلام دے کافر دے احسان داغی شکر ندے ہر کرے تو حدیث کی وراثی چکل دے بدر قیدیان نبی علیہ السلام ترا ندائی بارک مشورہ کو چی فدیت یا ہو ندائی اللہ حبیب لو کان مطعم ابن عدی حیر کم مطعم ابن عدی جو اندیر او جدی بدبیدار و کافر و بارک ما سر خبرت کرے ہوئے نو ما با مفتو کی ور پریخ ہے اید عبدی ابن عدی دا کفر بحال کے مرد ہے خود دا اللہ دا حدیث سرے اخی گرا کرے ہوئے نبی علیہ السلام چکل اتوائف نرار توائف والا لئے شمال زیرہ کئی زیور نکوی مکی والا لبنوئی مکی والا لبنو دا اللہ حبیب بیادا مکی والا و مکہ کی پریق و توائف والا بروشہ نو پریشان ہو مطعم ابن عدی کافر جاو تو نو پریشان ہو نو نبی علیہ السلام اور خالو اخفل خاندان تیری تورو روالے اخفل تورا پغارت واسولا او دا اللہ حبیب حرم تراوستو اے واؤ ایتولو عربو ما ورطفنا ہی ورکا کئیو یختیش عزار خوزل اعتقوس کو ورد اگر تعفر تو کفر پہال کی مرشد مطعم ابن عدی خدا اللہ حبیب وی لو کانا مطعم ابن عدی خیر کاغج وندے او ندی دی او یاو کے یا مبارک بھالوے یو پیسا بنا خستا واپس کو دیتا وید نعمت شکر ادا کو دا اللہ حبیب فرمائی دی او دائی دا وفات نفس سمرتو دا پس دے سر فتح شئے ویو حار دا تاسو فتح کوئی خوبرتو فتح کنو خیال کوئی ما ورسر رشتر مصر دا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فلا تو فتح شئے دا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فتح وی دے سر دا اللہ دا حبیب سرشتا وی حاجر دی بی دا بسر وا دے ابراہیم علیہ السلام دی بی وی بر خیال بیس اتائی زبا ورسر رشتا بعض لیکلی چې د ابراهیم مور چې د نبی اسلام بچیو ماریه قبطیه د مصر وا رضی الله عنها لعلکم تشکرون دید پارا چتاسو شکر ادا کئی چاسخی گڑی کری بخاری شریف کی وطاقل روایت راشی و زنانا عمر رضی اللہ عنہ پلا رکھ لے دو او عیسا کبے خبری کولے عمر رضی اللہ عنہ غوطی خیر نوچی کلر سچ ان عمر رضی اللہ عنہ روان شکر توید زنانا پارا دمرا قافلہ ورس دیسار وردوی لا پیجنی دار چا لردہ دا چاہی بھی دا جدیت لار بگا کے کول اکلانی فنانی جہاد کی تو روکا او دا غد غنیمت میں عمر فراق کو یہ تپیج ہے نہیں دا چاہ لرگا دا چاہ بھی بھی دا نگر اچکا چاہ لرگ در سر ایسے احسانات کر دی ندا آغی شکر دا کول پکار دی تاکہ بخاری شریف کی اور حدیث براش نبی علیہ السلام کو سفر کو گور سرنے میں صحابہ دو بود نشوال شکایت کو علی رضی اللہ عنہ او نور صحابہ کرام اولی گل وی مگدر تکیو تا سو بو لٹوئے نیو بو پتلب و تالاش کے وقت چوی کتری و زنانا کو سورا را مشکونے ڈکڑی آو را روانا دکن بونا نبی رضی اللہ عنہ ورطوئی او بکم جیکی دی ناغ زنانا ورطوئی پرون دا وقت زد و بود زین را روان شوئی یعنی چوبیس گھنٹے مزل لے آئے تنا ویشی نام دا اللہ حبیب یوشپا اور اسم نے انتظار کر ناغ زنانا نبی علیہ السلام ترا وستا وی قربان دا ہوئی چوبو دمر مزل دے ور تشپا اور از عمر تا اللہ حبیب ادا دی اوخ نرا کو زکر او دو مشکو نخلے کلاو کے صحابو تے لئے لوخ ہی دک ہوا تو ان صحابو لوخ ہی دک کل بیرے چی چا سر سوین راغن کر نو کل جنے وی چا سر سو اگر راغن لے کی پیو کپڑاو درستخان کی اتڑ دے زنانے پوخ بیاس ورکا او اخورا کی علم مخلا کیا او دا اللہ حبیب ورطے گورستا پو گو کی میو ساس کے کمے نگر ہوستے اگر مالک ممتد ہوگو انتظار ادی زنانم پستر گو کری چیدی دب مشکل پو گو کی ساس کے کمے نگر آنے خو اللہ دخل پی غمبر موجز سر بزنکا زمون رب غمبر علیہ السلام دا سی اخلاق چی کم کافر ور سر لک صحبت جنات تے نئے ایمان روڑے یا دی ایمان بارہ کی فکر من شوئے دا زنانا چینا قوم ور نبار روٹی جدا ہونا وقت تک ناور توئی یو عجیب سڑے نوکت ہو العیاذ باللہ یا خو جہدو گردے او یاد اللہ کے غمبر رہے گرد او کو اللہ ورکی خودی زنانا مشکونا ورکا سبق ویگیر چاپیر دی زنانا دی کلینا اغالاتی نبی علیہ السلام و صحابہ و فتح دی زنانا قوم رو رخت ورطوئی دی پلا واپا لطول کلی در نفت حتر اتاس للا سوئی نا ندا زنانا ورطوئی فی ما لگا سی معلومی چیز او بو آغارا دیرا یاد دا اللہ حبیب یاد دی توئی دی چاہر احسانات و شکر وی دو بو آغارا دا اللہ حبیب دا یاد نا قوم توئی چی سبا پا زلط و پلاس تڑلی و زنجیرونو کی اسلام کی تنکی گئی وہاں مدنے چی پہ عزت اسلام را رو تو قوم دا دی خبر او منلا اور آل مسلمان آر شکر دا مخلوق و دا خالق دا نعمتن شکر بادا کے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک بیانی ما فکر و تاسو تفسد دی شرنا فسبق توبی لعلکم تشکرون دید پارچ تاسو شکر دا خی و اید آتینا یاد چاہوستو ارکڑو منگا موسل کتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقانا او فرقان ورکڑو لعلکم تحتدون دید پارا چتا سنا رومی ایک کتاب کو اجماع مفسرین و تورات دے او دا فرقان پا تفسیر کی گن اقوالنی الکتاب پا اجماع مفسرین و تورات شریف دے او دا فرقان پا تفسیر کی بعض علماء و یوسو اقوال ذکر کری نگو رہی ورطا ترتیب وار او دا تو ورطا گوری چیزی دیا اوروم چی اورو لیشے یو دا دے چی فرقان نمبرات تورات تے ودن تسوار رات دے جدا ہوئی پی عطف کر او عطف تقاضا دا مغایرت کئی ذکر معطوف و معطوف علیہ پمن کی مغایرت وی نہ جواب داغی دا چدا د قبیلی دا عطف صفات نوے اے تورات شریف دا پارت صفت نو یو الکتاب نو بل صفت و الفرقان یا قردہ اگر جدی تائیل جمراجی گرئی سور انبیاء چه فرقان نمبرات تورات شریف نے سور انبیاء گرئی واللہ سم پارکی جدی مانا جتائیل دکارا اتم سر ویختم نمبرات گرئی سور انبیاء وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالَّذِينَ قَالُوا آيَاتُهُمْ سَنُيَقِنُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى أَبِشَكَ وَرَكْلُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهَارُونَ وَهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَ الْفُرْقَانِ فَرَقْ كَوْنْ كَ كِتَابَ فَمَنْ دَحَقَ وَدْبَاطِلْ كِ وَبِيَاءً أَوْدَايَ وَرَنَاوَا وَذِكْرًا نَوْدَايَ وَنَسِيحَتُ دَادْرِوَا سِفَتُنَا دَتَوْرَاتِ شَرِفِ دَا نَسِيحَتُ لِلْمُتَّقِينَ د پارد پرزگارانو دیو قولداء چه فرقان نم مراد تورات شریف دے او آیات دسور انبیاء دی مانا تائید کئی دیو قولداء چه کتاب نم مراد تورات شریف دے او د فرقان نم مراد الشرع الفارق بین الحلال والحرام اغا شریعت تے مراد دے چیز حلال و حرام و پمنس کی وضاحت بے کولو دیکن بیا عطف داد قبیلی دا عطف الصفات نوے درین قول دارے فرقان نمراد موجزات تی اغا موجزات چه حق و باطل بمنس کی تمیز بے کولو لکد آمسا موجزوا دلاس موجزوا او غنور موجزاتو تادرین قول دے امام مجاہد رحمہ اللہ رے سلورت قول دارے فرقان نمراد مدد او نصرت دے ادام مانا قرآن کی راضی اے دا بدر رست یوم الفرقان ہوئی دا بدر رست سوئی دا اللہ دا بدر رست دا حق و دا باطل دا تمیز رضوا نسلورن قول داو چی دینے کی دا فرقان نمراد اغمدت دا اللہ دے چی دا موسیٰ علیہ السلام سر مرگربو دیو جنہ دے بدر رضی تم یوم الفرقان ہوئے دا سلورم قول دا حبر الامہ ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نور علماؤ اقوال ذکر کری باجو فرقان نا قرآن مراد دے خدا مانا باجو علماؤ بعید اگر زولی ابن زید یو مفسر دے رحم اللہ دیو فرقان نا مراد انفراق البحر لہو دینا مراد اگر تکری کے دلد دریاب دی دریاب دو لسو کریشو دو لسلا رشو یو ضیف پورشل بعض علماء لکری فرقان نا مراد دا غمو دا مصیبت لرکی دلنی ادا مانا قرآن کرد لکو برتا سورہ انفال سورہ انفال نہم پارت ہوگو رئی فرقان وئی دا غمو مصیبت لرکی دوتا آیات ہوگو رئی دا سورہ انفال نہم پارکی یو کم دیرشم نمبر آیات ہوگو رئی یا ایوہ الذین آمنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا یو کم دیرشم آیات ایمان والو کد اللہ نو یریتئی یجعل لکم فرقانا اُبَدَرْ دَيْتَا تُتَ اللَّهُ فُرْقَانًا اے فَرَجًا وَمَخْرَجًا دَغَمُ مُسِبَتْنَ دَوَتُ لَارَا ذِلِكِ فُرْقَان مَانَا وَفَرَجًا وَمَخْرَجًا بعض علماء وکلی فرقان مراد حجت و بیان دے والفرقان حجت و بیان میور کڑیو وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یاد تاوس ورکڑم موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقان دا کتاب سو دا حق و دا باطل فمنس کی فرق کون کیوں اگر یہ خبر یاد لرے دا ہر آسمانی کتاب داغی صفت دے الفرقان ایتو ایز حق و باطل معلومو ملا خوبتی و دکان سکول و کالج و یونوستے و ڈاکترین جنیرے کینی آگا کتاب لگا کینی چی داغی نم دے الفرقان نتا تبا حق و باطل جدا دلجاشی تبا اہل حق و اہل باطل پی جنی لعلکم تحتدون دیر پار چتا سلار میں گرسوچ کو دا کتاب سو پار ورکلے وہی ہدایت بغیر کتاب نہ حاصل دے نشی لکہ قرآن بار چتا سمک کیا آیا تھی نبی ورطویر ان چو سمر آیا تھی کہ وہی جداد ہدایت کتاب دے ہر اسمانی کتاب سو پارے لعلکم تحتدون دیر پار چتا سو ہدایت ممائی تا کتاب انو لئی پدے عملو کئی او دے علم و عمل خفل کئی نلار و ممئی و اید قال موسیٰ آیات کاو چی فرمائیو موسیٰ علیہ السلام لقوم اخفل قوم پہ یا قوم اے قوم ازما انکم ظلمتم انفسکم بے شکتا تجی ظلم مکرد پخل زاننو اتخاذکم العجلا وسبب دنیو ستاسو سیلر پخدائی تو گورا سیتا مخدے ویلی داغے عبادت و بندگی مکڑے فتولو الى بارئکم تو بو باسی خپل پیدا کون کیتا اے اللہ بنون کی دیئے کی یو اسم مبارک ذکر کو بارئ علماء وکیلی دا تنبیح دا على عزم جرمهم تنبیح على عزم جرمهم اے تو فتوبوا الالذی خلقكم وقد عبدتم ما هو غیره اے بار لکم پی گورا پیدا کرے اللہ اتا و سرلسی بادر سیستا را بودا پیدا کرے کرا غوبا سرگے در لزر پیدا کرے اللہ او قوت تمرنا کو ہے چے بادت دستی کے ایک باری کم کی تنبیح ورد پیدا کروں کے رسوک دے تو نشنشت کرے چاہے عبورت دا سنا پو ہے چھتے عبادت و بندگی رسکے تار اللہ کو نمونو کی یوم دے بارے اگر خالق کوئی مطلع کی پیدا کروں کی تا تبارے اور خالق پمنز کے فرق میں بعض وہی بارے وہی مبدع تھا چلیو شی بالکل ابتدا گئی اباد علماء دوبارے مانا کرے خلق الخلق بری اب من التفاوت و عدم تناسب الاعضاء بارے آزاد تو مخلوق کی پیدا کرے خدا بری دے پاک دے تفاوت نا او دا عدم مناسبت اندام نا ایتا سنے دلچیو ناس در تغفتر کرے دلی و روکتے در کرے دوارا مناسب لا سننی یو خب انتہا حتن دا او بلا ورن دا یو سر دا حتن دا او بلا انتہا ورن دا اگر ال یو شیتے دا آغت شان مطابق اندام نور کری روختے دو خون تکبی ورکڑی او میگی تدنیگی ہوتے کو سوستے رہی کختے ور کرے اب یا بیگی تے دوستے ور کرے بارک دے ہر یوشے کی داتے گری دے پاک دے دہر قسم نقصان نا او دا عدم تناسب دا او دا ہونا کیو جندا بارک دی خاص کے دخالت پہ اعتبار فَتُوبُوا تَوْبَةً إِلَى بَارِئِكُمْ پیدا کون کی ساس ہوتا او توبہ مصدق اقتلوا انفسکم قتل کئی خپل ځانونه قتل کئی تاسو خپل ځانونه ځانونه قتلو نس مراد امام قرطبی اجمعو على انه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده توجه کرو تو علماء اتفاق دے چه حکم نوش تدی سی بات تقوم کی ہر یو تنتجر سرے نظام وجنی نظام دو وجن حکم نوش اتفاق خبر قلقی ویلشیو دا چدا چاد سی بادت کرے دئی دی پسند کی اتری او راتمو چی بادت نرے کرے دئی دی اصلے حراوائی دو دی وشکی نظامی دا قتل کئی یا نظام قتل تکوش کرے دا مانا دا وچر سجر اتورا و چارا راوائی زام دی قتل و زبحق درشان امام قرطبی فرمائی دی پوچھے خبر ہمارے تو ہونی سمو ہو گئی نا ہاں تسلیم فکر اے دا حکم کو سو چار سر دی جنزا قتل کی کل کے اہل علم دا سی لکھنی چلا بجوی اور تیار رو لے گلا تیارے رو لے گلا او دئی ستن جو کلو قتل بعضهم بعضا یو بلی قتل کو چادا چویلو چچا عبادت نو کرے اغیر عبادت تو ان کی قتل کل فقتلو انفسکم قتل کئی خل زانونا زانونا قتل تبیش کئی اگر دار اللہ دے حبیب دو جنب دے امت سمر احسان دے دا غی توبہ سمر درا امونگو تا تلے توبہ سمر آسان کرے پس پخلو اپا زرک اس پہ مانا شی چلا دما دے دشر کو کفر نہ تو مئی رالکم دے رالکم کی شارعہ دے توبہ ترایا دے قتل ترا رالکم دا توبہ یا رالکم دا قتل ازام پیشکون خیر لکم غردی تاسو دفارا اند بارئکم
پنیست پیدا کو استاسو فتاوانیکم اللہ استاسو تو بخبول کروا
اے انبیاء علیہ السلام عجیب شاید اے مفسرین بکلی تاریخ اے کلیت دی اوبل قتلو
موسیٰ علیہ السلام سربان ساتر چولے او جردی اے اللہ پر اسرائیل کو ختم شو بس دغه لکه دغه هو ټول هغه انبیاء او حضرت او پکتر او شفقت بس الله حکم وکړي بے غدا چا چې دومره قربانی تا او دا چې توبې ویستا چې ځان یې قتل تکلیف کو نو بس د دوی دا دا مقتول دته د شهادت مرتبه ورکو او بس دا نور ژوندي چې کوم خواج لي جا بې دغه شان معاف
انہو دیشت شاندار ہوا تواب الرحیم دا اللہ دیر قبل ان سے دیت توبید بندگانو بیت ہاتھو بخت بیت بندہ پا توبیشتو کی وقت لگی دا مالک پا معفور کی وقت لگی جو سره ټول عمر ژر تیر کړ بعد علماء ذکر کړی جو سره ټول عمر د بغاوت سے کمزور شو سپینګی شو کله به شکر و شر د دې امثال گئی او په ما کو ګوتو اندامو را الله دا دوی چې پتا تا شمر دی او فایو کا د چې بل دې کې دې اوس ته درښت او نو ورښت او دې د چې پرې دې د صفاتر قرار دې به هروا بیا په دې وایي چې دا شرف بس د سل کار نه قسم دې وایي توبا د دې مالک د طرف نه دان راځي چې دا دې ستا توبا قبول نه راځي دا یو تر دې کله کو تون نشره مایوس شي بلال قاری رحم اللہ و عجیب انداز ذکر کرے وی جرم انجران کوئی در اندنی بل درشتا اندنی بل ورشتا اونی تجی در نگی اس چاپی ورد دخت آو مثال دے کہ لکے او بچے دے امور نو تخصیر مور او پس من دوالا تر کسی او دروازے پورے او بچے لارو من دے والا پور سو وقت پورے پر دروازے کی پر انتظار ہوا چی بچے دے واپس وچی بچے رہنا گئے مور دروازہ پر کہ بچے تو دلی کی گردے دو اچاتا اصر جی پرجیت بچے سنپا دے ایسو کی نو اندو گند چیدے دی سیدے کرنگو چراغے ان دروازہ اند دور ان برندہ وی مدر سن پرے و دود سڑے بچے اللہ نے قاری رحم اللہ وی آغا مور چی بے کر آ رہا چرا بچے بچے کر آ رہا آغی سی دروازہ رو بے کھا نو بچے فدر شکر دے دشنی سر راج جب ورطوئی وشیاء تاپ مندے والے تالمان چھ بل سوک دے سنبالول والے دشتا نبل درشتا نبل ورشتا انہی یو خواب الفاظر کو سمجھتے ہوئے انہو هو التواب الرحیم بے شد اللہ تیر توبہ قبل ان کے دبندگان دے الرحیم او مهربان دې په بندګانو وای چې قلتم یا کا او شتا شویل یا موسی علیہ السلام لن نؤمن لکا هرگز موسی په خبر تصدیق نه کو حتا نر الله جهرتن تردی چو گرنگا اللہ جہرتن مختارا و ظاہر و سرگن فا خذتم السائقتو نرانی ولیو تاسو لر تندر تندر سود آسمان نیو اور رائے یا تندر سود آسمان نیو اچغوا وانتم تنظرون او حال دادی چتا سکتل دیلے کس قواعد زدہ کئی لابرس تو درس کی زمون قطار راضی تاچہ موسیٰ علیہ السلام کا دیعیات کی ہوئی چستا دا خبر تصدیق ہرگز نہ کرو تردی چھ مونگ اللہ کارت تلے دیدا سو ویدا آویا کسانو
چې موسی علیہ السلام ځان سره ګوتری په حضور تا د پاره د میقات د تورات او د صدا او لما میقات دی اولا وی د میقات دی اولا وی میقات اول موسی علیہ السلام چې په حضور تا د کتاب تلاوتو د پاره یو یا په شرایط ځان سره ګوتری تو کل چتئی واپس را لگ اور دسخی بادت قوم کی قتل شد او غصر موسیٰ علیہ السلام اس وزولو تو تی دا قتل شد لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتن میقات اول ما نشوک پوشو میقات اولا اگر اس اول میقات اولا او میقات اولا باز وی چنتینا مراد اہل المیقات الثانی دی اے کلچ دسخی بادت کی بنی اسرائیلو کو او آغد دسخی بادت تو ان کی قتل شل او اس سے اس کو زولے شو یو اویا کسان لارل اللہ تو حضر کشت سرب و مگا زاف پرا لے دا ناپو ہدا سکر دیتا میقات الثانی ہوئی دا عذر د پاره کړو یو یا تسا چلا تاسو عذر پیش کی چې دا نا په د سی عبادت کړې دې الای العالمین موږ معافی غوښتو تراغلی وو دې تمیقات ثانی وو یو دې قوم پایا کلام دې ویلا ټول بنی اسرائیل ویل مگر آسو چی اللہ پر ساتھ لے او دعوت ہوئی تو دو بنی اسرائیل ویلی لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتن ورسول اتواہا وگر مالتے ورکتغم کی قاتل مقرر کرلی شپارس مقارک ہو گورے بارسم پارک کی سورہ طہٰ ہو رہی آیات تری اتیان کے وما اعجلکان قومک یا موسیٰ قالہم اولائی علی اثری وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري سوچ موسى عليه السلام سرد بن إسرائيل ويا وكسان نقولي دور ترواتي بچور دیشو دالا و محبت و جنور دیشو قوم رسط پاکشو کل محبت سرے بی اختیار قبول کشو رب کریم و ارتو و ما عجلتا من قوم تیا موسیٰ سشی پتلوار سر راوست تال رستا من قومنا اے موسیٰ علیہ السلام قالا موسیٰ علیہ السلام فرمائلی هم اولائی علا اثری اغی دغدی را روان دی زماد قدم مپسی واجل تیرے کا رب لکھا دعا ما تلوار کتا تے رب زمان کر دعا چنور سیوا زمان راضی و خوشحال شی لکھا دعا مانا دانو چھ راضی شی تکت پیغمبر نقو اللہ راضی لکھا دعا ایلی تزداد عنی رضوان چه نورم ران رازی شی قال رب کریم ورطوی فیننا قد فتننا قومت بیشتا منفاز ما عشق و اطول استا قومتا نفس و اگل لهم السامریو او سامری اغی گمراکن ورداداو جرامی قاد اول ذکر سامری خود میقات اول بطلو سرد موسیٰ علیہ السلام رات لو تو بنی اسرائیل گمراہ کریو بازی آیاتو ندا معلومی کی چلا میقات اول دا میقات اول فرجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا پس یہ قاعدہ ہے وہی معرفت مقرر شی نتسانی نعین اولا مراد
ایک خبر
قلت وما اعجلك عن قومك يا موسى قلت فرجع موسى الى قومه توجه بدرا سوچو میقات ساری سو کوئی میقات اول ایسی شی تلوار سر راو ستال رستاد دی قوم موسى علیہ السلام قلت فرجع موسى الى قومه نگر قائدہ دا چې معرفه معاد شي نو د ثانی نه عین لا مراد وي نو کوم علما چې وایي کوم علما چې وایي چې دا میقات او اولا نو بلکې موسی علیه السلام د قوم نه لاړ دی او بیا دې قوم کرا هم لا ولا سلیلا و چې بس د تکی دی مان سلری نه وی دوشو خبره وای لدا دا قوم دا خبرې تایید کړي چې دې رسول بنی اسرائیل مراد دی فرجع موسی الى قومه د دې قوم هی چل تم قوم کا او قوم هی دوار مارکی لدا قوم ثانی عین اولاد تو قاعده و تنحوه حسود چوئی جلا قوم و قوم نے بلکی علت قوم نے مراد غاویات تسانو عدلت دا قوم نے مراد طول بنی اسرائیلی ایسی جواب کئی توجہ بندر ان تپوس کو ایو دا قاعده را چه معرفہ معاچی نسانی عینی علاوی خوچ قرین موجودنی دلت قرائنشتا جدا قومی ہی آغا ندے چکم وی وما جلکان قومی کیا موسا او سے اپنی دوار خبرو کرتا جدی کی دو خبرو احتمال شو اب آئی سوک تو کوئی شو اب آئی قائدہ و چاہ چندے گا جو رنہ حسر کوئی نہیں جیسے اس کے تبلا کی جتے نو خبرہ بھگرا ہے اب آئی بازی مردہ جی کہنا جی چاہ تلاب شم ندا خبر کوم چې دا چې پښتون را توخه چې خور دې به مقدمه او دې ځکه په راو ورته چې څنګه چاله سره یو چت کړي د دې چې تقلید کول یو شری لا شو چې حضور او شاعر په یو پس په کوپه کې راځي د دې جلسه ختم شو ابو کینا استو نای له دې ډېر شړای راځي نه تر اوسه یې څه لا شو چې کړي دا ښه ده نو ګرایسه ته چې ناراض لا شو چې ته اوسه دې قاعده باندې قالوا وإذ قلتم يا موسى يا كاغوخت تاسوئي موسى عليه السلام لن نؤمن لك هرگز مستاد خبر تصديق نكو لن نؤمن لك لن نصدقك تو قائد بياد دلئي ایمان نفس چلام راشی تو دیده کی مراد تصديق ہوئی دے کہ وہ ایمان شرعی ہی برا لکہ سورہ یوسف کے راضی وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین بچی یعقوب علیہ السلام تے تزمون دا خبر تصدیق نکے اگر دا کتا مانا ہے جسے تو مجھے ایمان نہ رہا وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین تزمون دا خبر تصدیق نکے اگر چی بندرشتی نیو در یاد براشی فآمن لہو لوت تصدیق کرو ابراہیم علیہ السلام دا خبر لوت علیہ السلام دلتا وی لنو من لکائے لنو صدقتا ہرگز موستا دا خبر تصدیق نکو حتا مر اللہ جہرتن تردی شکر مغا اللہ سرگن ورزیدے کی دسخی بادر کرداری نفس و حتا نرلہ حجر باز ایاتنو کی داخر آدی چرا نرلہ حجرتن مخیوینی او داری نفسی دسخی بادر کرے دوار ایاتنو کی ظاہرن تعرض رائی تو جواب اس نے اگر آیات مبارکہ دشپتن پاری سور نسا دشپتن پاری اول مخبور ہے آیات یوسل درپن دوستم یسألو کا اہم الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألو موسى اکبر من ذلك یسألو کا اہم الکتاب تبوس تیتان حبیب دا اہل کتاب ان تنزل علیہم کتابا تاجرانا ذل کی تو قدوی بانیو کتاب خاصا من السمائی دا اسمان دا طرفنا حبیب خفتی اما خفت سانو موسا بیشت دی تکو سنت رو دا موسا علیہ السلام نا اکبر من ذالک دیر لوید دینا فقالو ندی اہل کتاب پخل تکو سنت کیوینیو ارن اللہ جہرتن وخیمت اللہ اختارا و سرگن فاخذتهم الصاعقت رانی و لوگی لرت اندر بظلمهم فسببت ظلم دلی سمت تخذ العجلا وی بیسے پخدائی توکی ولیو دلتا دیدر سوال نے دسی پخدائی توکی ولیو علام کی دسی عبادت مخ کے کرے او دا ارن اللہ جہرتن رسط دے جنہی کی علماء دا جواب کرے توجہ ہونا ویدا سمت تخذ العجلا دا سمت ترتیبی ذکری اخباری لبارا ذکر عبادت دا عجل کانت قبل ذالک دا دی سوال دا ارن اللہ جہرتن نمخیو بدا سمچ دیرے کراغلی دی ترتیبی ذکری اخباری لپارا ورنہ دسی عبادت مخ کیو او ارد اللہ جہرتن سوال رسولے فاہدت کم سوائقتو رانی ولی اوتا سنرت اندر سوائے قصو اوڑ آسمان دا طرف ناو دے اسو زور یا اے عثمانی چگو دے پاہے اسو زیدن اوڑی ہو تاسو لرت اندر اخذ سل کی وئی ستا بلا تو یوشے نیول بلا تو یوشے اوڑی سی ناغد قبضی او دے ہاتے دل اندراشی نفاخذت کم سوائے قا رانی اوڑی وئی احاطا و قبضت لیو پتا ستندر یو تندر دربانی دا آسمان دا طرف نراغ لیو وانتم تنظرون او حال دانے چتا ستدل حال دانے چتا ستدل اگر از آیات تقاید دفار سورہ آراف سورہ آراف نہم پارک جو گو رئی آیات گو رئی داغی او سلطین زفن روستن چیدان دی خبر تائید کئی چیرد آویا کسان وقتار موسیٰ قومہو سبعین رجل لمیقاتنا ادھر خبر ذہن جو ساتھ قرآن واقعات کی سی پتور نو دے پر خبر سے پسے ذکر کرے نکل ادا سو کی دے واقعات کی سی آخر اول ذکر کی اول رسط ذکر کی اکر آئے کسو کہانو کتاب نرے سوچ کی سیو کو آغاز اول اول کی ہوئی اخر و اداخد کی شو کتاب نئے دے عبرت خبر ذکر کئے نکل آخر نے خبر اول کی ذکر کی او اول آخر کی ذکر کی. واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا غرقل موسیٰ علیہ السلام دخل قومنا سبعین رجلا او یا کسان لمیقاتنا دفارد آغنیتی مقرر زمونگا
ورد تمیقات وی او دا احتمال لیچلا میقات اولاو کمیقات ثانیو میقات اولاو مزدہ کو تنسو تو وی چسو ابر تو وی سو زناور ملک تمہارا بیاو تابیرو کرتا خبر سو
صحیح
ہوئی اے میقات اولاو چھے جو تورات شریف لے موسیٰ علیہ السلام کو چل لے را کی روزان کرے ہوئے او یا کسان بودری میقات ثانی ہی تو چھے جو سیر عبادت نفس دوزر بفار موسیٰ علیہ السلام کرے ورکل موسیٰ علیہ السلام دخل قوم نا یو یا کسان لمیقاتنا دفار دنیتی مقرر زمونگا ناغی التداسو علم شورو کن لمنتبا اللہ فلما اخذتهم الرشفتو ارکل شرانی ولیوہی لرزنزلی علتی فاخذتهم سوائقا عدلتی فاخذتهم الرشفا
نگر دیتو لگو رہے زلزلی سرزمت اخوزی او د دې چرې سره زونه خوځې دي
ادم دو استادان وي وي الله او عذاب ذکر کوي چې کله ابتداء ذکر کی کله انتها ورغا عذاب چې راتو نه ابتداء کې سوائقا او انتها کې ته رښت جوړ کوا اے تر نه چا نا وچه چې موږ دې لرا رسیدنه زلزلہ جوړ کوا ابتدا کی سوائقوا او انتہا کی رجفشوا جدام کے چی اللہ ہوئی دوار آزادو لو دبرا نسوائقوا او دکتا نظر جلوا فلما قضتهم الرجفتو ہر کل چینیو لے وغوی لرزل زلی ایک اویا وار بسم رسول موسیٰ علیہ السلام حیران فاتشو زمارت دا اخوی قوم و یا کسان زب قوم کس جواب کرو ما تدوئی چی نمون نبی غر غر طول کلو کوئی دور کی رمڑکن دار انبیاء و خمال مدد دا سی اللہ کا اجھڑ چی اخوی یا اوہ را جوہ کی چلتا قال موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو رب رب ازما لو شئتا بستا فخشو اہلکتہم نحلا کڑے مرکڑے بڑیوی من قبلو تدین مخی و ای آیا او زبد موقات کڑے اتم لکنا بما فالست یا اللہ تم حلاتے پاو چکری دی بیوکو کزمنا بیوکو سوکو چی دستی عبادت کڑے ہو
تدا سے پکار ہو حضر سبی وقو فتانا بغیر دبل چاہ عبادت ہو بندگی کڑے تدا بیوکو فو دوجہ نمونگا حلاتے
یا بیوکو سوکو چاہ بندر تخاور و درچے نہ جوڑ دے اور سورج پس بخاور رشی اور دور غرور کر وی مات بن لا ہے اتہلکنا بما فعل السفهاء منا آیا تہلا کے من پاس چھکڑی دی بھی اور کف زبا تل بردا سی وی چنقصان یو کی خوالا تکول تباشی
بی بی نبی علیہ السلام نے تپوس کرو انہلک وفینا الصالحون یہ قربان منبان یا عذاب برازی و ممکن ایکان منوی اللہ حبیب آو اذا تصر الخبصو کل چپے و قوم چپے لیتی او گندگی دے رشی مددگارے فاغفر لنا منت بخنوكي ورحمنا وراغان رحموكي وانت خير الغافرين اوتي ورد بخنقنا اللہ تے جرل جرل تردی چھدئی پراجون دیکن تا تسانو یہ پراجون دیکن فاخذت کم السائقتو رانی ولی اوتا سولرا یو اسمانی چغی تندر وانتم تنظرون او حال دادے چتا سکتن ثم بعثناکم یعنی راجوندی کڑی ہوئی تاسو من بعد موتکم پس دمرستا سنا لعلکم تشکرون دید پارا چتا سو شکر ادا کئی اور اللہ پمڑ کو قادر دے نو جندی کو نو قادر بڑی وسنگ جندی کے دنیا کی سور بڑی جندی کے دی سورت کے دمڑو دی جندی کے دو واقعات دا پینزو آیاتنو کی تقریباً راغلی یو سو آیاتنو کی ذکر راغلے دادا سرو لکھے یو سورت کی ویلی چتا سو کافر ہوئی جمڑی وسنگ جندی کے وہی گورے دنیا کی دے دے کی ممڑی جندی کلی اور ادھی آیات مبارک کی ہوئی ورپسی پایات دریو یائن کی ہوئی وَيُرِيكُمْ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بڑے اللہ بن موسیٰ علیہ السلام کو زندگی کی راہ جندے کو اور دی مقتول خپل قاتل خینو بیا مرشو تاسی پایا جو سو ادر سلو اختم کرا روان دی جو سو ادر سلو اختم آیات کی بیاد مرود جوندی کو دو ذکر فرمائے لے علم تر الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم تبور نا کسان تچوتی دکور نا وای بزرگ نو دیر دمرنا اللہ اور تو جی عمر شئی موت عمر شئی ثم احياهم براجون نکریو دارنگی آیات جو سوائے حکم شیطم کی ہوئے حضرت حضور علیہ السلام راجوندے کو قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئات عام ثم بعثا سل کال وفات کو بے راجوندے کو اور کسی کا آیات جو سوش کیتن کی راضی ابراہیم علیہ السلام سلور بارغان دوران سر چٹنی کرن اگو کی بانی وحیت لزری زری کا اپا مختلف غرب اداری سکیقا سمد اہنا یا دین تسایا لیکن جو مقامات کے اللہ بڑی صورت مبارک کی ویلی چگورا جب مڑی سنگت بندی کو وی دنیا چھو گورا بیا میرا جوندی کلی وی تاسو من بعد موتکم بس دمرک ستا سنا دا دا اللہ دا پیغمبر موجزہ او دیر اللہ تجرلیو لعلکم تشکرون دیر پارچ شکر ادا کئی
اجر ایک علماء کرام یو مسئلہ ذکر کرے گا ایچی او سڑے اللہ مڑ کو لگ دا پیزی زہین موقع لگے راج من دے نو دخو عرص تستر کو کر نو دے چی بیا جو اندیش و نو دے دے تکلیف او مکلق والے باقی دے تختم ایک تستر کو کی زندگی ایمان دے لگے خبر ختم تکلیف من اعید بعد موتی ومعاینت الاحوال المصدرہ الى المعرفہ اختلاف دید علماء چی اوسرے دمر نفس اللہ را واپس کو او دا احوال المصدرہ قتل المعرفت نا آیا دندگا تکلیف باقی باقی کی گنا نو علماء لکھلی چھے دے آشان مکلف زکا یو آخر دین خالی بھی چھے دے تعبت کہ اس لئے دوبارہ جو انہیں سجاو عبادت قیدہ ہونا چھے دے عبادت معاف بعض علماء دی تنکلی لی چھے دے تکلیف ساکتی خدا اول قول اصح دا اول قول اصح لکہ بعض قومون باند اسطرار حال کے عذاب راغلے بکریدی بعض باند بلکل عذاب تستر بلی جلے لکہ یونس علیہ السلام قوم خدا غینا قسمی مکلف برقرار ساتلی شوی ای برقرار ساتلی شوی یارا پورتے کڑی وی ہنگا تاسو پسد دے مرک ساسونا لعلکم تشکرون دید پارا چتاسو شکر ادا کئی بعض علماء مرک پا جہل حمل کڑے مجازن اگر چدا کا کلام دا عرب کی راغلے خودی دے کی دغن دے مراد لکاون کا نمائی تن فا احیئے کا کی جاہل تے مجازن مرنے دی او چیدے دن نہ خبر سو ندتے جو دے لکے اللہ والوئی وی اخو العلم حی خالد بعد موتی و اوصاله تحت التراب رمیم وجر جہل میت وهو ماش على الثرى يظن يظن من الاحياء وهو عديم واذا لم خاون جنده او مش جنده تبر نفس تصور علماء جندی کنا چاہ قرآن و سنت خدمت کرے ننم مساجد و مدارس کی ذکر خیر کی وی خاون دیلم جون دے ہمیشہ پس مرنا او دا بندنا دا خاون دلان دی زری زری دی او خاون دا جہل مر دے اگر چیر قزم کروان دے گل جدا پڑ او دبانی گمان کی گی چدا دا جون دو نہ دے آلان کیا دا جون دو نہیں سابی گینا وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ رب التآياتُ فَمَنْسْ كِدَائِ تَوَجُّهُ چونکہ ذکر دا نعمتن ہوئے یو نعمت داو دا فرعون نم اخلاص کئی نداؤل زمان دا خیلی فی غمبرو دا کتاب مخالفت کوئے جن نعمت داو در یاد میں در تسیری کڑے و دو گس لار میں جوڑے کڑے ہوئے اگر دستی بادت ستاو مشرام کڑے ہو جوچی تو بیوی سماور کا گناہ معاف کرے ہوا موسیٰ علیہ السلام کا کتاب میں ورکڑے ہو اگر استاد مشرانو گستاخی کرے منبا اللہ برا لکھے سرگن نمڑے ہوئے کل بیانی جوندی کل تلتوئے سورے مگردولیو پتاسو الغمام وجللنا علیکم الغماما او سورے کرمو پتاسو الغماما وریز وانزلنا علیکم المن والسلوى او پیدا کری نورا لیلی تاسو تان من ترن جبین والسلوى او مرزان
داد میدانی کی ہوا کیا ذکر کرے لکہ سورہ مائدش پدم آیات دی تائی دوری کرے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تو اللہ دربانی دور دور ان آفات احسانات کی دربانی جہاد فرض کرے بیت المقدس کافر قبضہ کرے تاکہ کفار و دلاس و نخلاص ہو جائے ندئی ان فیہا قوما جباری و انا لن ندخلہا دیت خوا غیر تقرا زور اور قوم دے امون والدنگی ہونا ترسو چی دئی او کدئی کے او اکن نمون بدیا وردن نشد اللہ پا قہر و غزب تیرا ہے او پکن میدان کی چی دئی دا اللہ و دا رسول دا حکم منولنا عملا انکار دو کدئی میدان کی راگیر کن دیتا میدان دیتی ہو یتیحون فی الارض لدار این دکار کو منظری دی اور جیل اس آلو میدان و دتیح وادی تیح جوڑ دوئی لگائی کدی دکار سسور ہے نو انبیاء علیہ السلام موجود دی نو وریز ور تسور ہے نو خوراک سنو نو منو سلواب ور تالا را لیکنو او بہنوی تو پیغمبر کے ہوئی داتان پام سا ہوا دولس قبیلو تے دولس چنی روانے کے اور آوا منافی خبر ہے تو اسرائیل نا شکری تو تے نبوں کا بنا و سلوا تا ہو ایمان عذاب تے جہاد نے عمل انکار کرے یا عقیدتن لکرست برش بے فضحب انتا و ربک فقاتلا انہا ہونا قائدون حلت دو لما ایت وقع و محققین و ایت کفر خبر ایت و ایتا و رب دلارش دوار و ایت و جہاد تو دیل ایت اللہ راگیر تفراق سنو ندار انبیاء و موجزوا چی منو سلوا و ارتراتل او بردنی دگجن دول چنی و ارتروانی کی سور مدرزول و پتاس والغمامت و ریزی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا علماء دکلی و راجح قول دار چھے انزال کا مانا دا خلق دے انزال کا مانا دا سر لکسور آراف کی راضی قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاس تو لباس جانے خود اگر ننازلی کی نا پیدا تیری لبیتا سبا جاگے دایا کبشتم دی سورہ آراف اللہ کا انزال کمانا دا خلق اور سورہ حدیث کے برای شیزان پر آیا تجھے کئی کبشتم اللہ وانزلن الحدیدہ اس پر نمنازل ہے تڑے دل کا انزال کمانا دا خلق وانزلن علیکم المنن تیدا کری مرتا ست ترنجبن والسلوى او مرزان من ستو لمن اس میں جنس ہے لا واحد لہو من لفظ ہی تدی لفظ ندی لکار واحد نشتا مشہور دارے چدا ترنجبینو ترنجبینو میں نفیشن ویدائے شید دجاور سر مشابہ حلوم معشین من الحموزت دا خوبی خلق رسوال فکیوی تاولا کد پرخ اللہ را ورور تسبا درا خطون دنور خطو پوری ار سوی ترک مچ دمر را نور تے حسوا عمر چتار تار دی رزل کافیشی او بلی رزل بجمکینا
مگر جمعی قرض داو چه ده خالی دوره جده بارم را جمع کئی تمن یو مانا آمو مفسری ندا سکڑی باج علماء من ستوی الخبز الرقاب آغا نرمی نرمی دمی دی روٹائی چیوی باج علماء لکنی مراد تمن نصره ویجمیع ما من اللہ به علیہم فتیر تو لغا مراد دی چلا احسان کرو کدی بنی اسرائیل وانی قبیدانی تیر کی او بیتا ممخت تراث لل بغیر دستلی والینا دار امام جو جاج کول لے او یو حدیث اندنی مانا تائی تیر اللہ حبیب الکما آتو من المنی گواندا چسو پر تخریڑے وی ویدا دمنی اللہی من اللہ تعالیٰ بین اللہ بنی اسرائیل چه احسان کرو اللہ داغی فزریب بنی اسرائیلو لگورت بماندی تو اللہ دائی باران ہو دا پشکان موسم کی شگلور عزمت کی سپیس پنسی زن روز حدیث کراوی الکم الکما آتو من المن وما اوها شفاء للعین تدید آو کچھ نچوڑ کن یا خالصی یا دیو حکیم و طبیب و مشوری دا دوائی سر برکب دستر دا پارا علاج دے ابو حرے رضی اللہ عنہ ازماع اوین جو ابن کو دستر کو بانے رمتا ما ورکبت دعوی کن روح و رمتش جدید ماندی او دستر دا پارا سشے کل دہا یو حکیم نا تکو شکنو سلائے کوا چو اگر نا چھوڑ کئے کپڑا کو بانٹا کلا و دی خریلی کی بات دی زہریلہ ہی جو رہے ندا کو بانٹا چھ نا چھوڑ کی دیو گو نا سلائی ہوا چھے خدا دے موسیٰ نے تعلق وہ سالم ان ناوی مور تمہیں یو سلائی جو رہا چھے ویسو رجے کو اس کر دیا زلت اللہ بہت خوشا چھے بس سرز بس نظر اللہ رب العزت کا وسط ہے اللہ کے حبیب کے لحاظ سے جدی او وہ دستر کو پارس ہے بعد وہی دیے کہ دمن نہ مراد ابن زید و عسل لے بہر حال من یوشیو چلا بنی اسرائیل طور کولو عام مشہور علماء دا ترن جبینو وسلوا تا مرزان توئی اسلوا تیرن بی اجماع المفسرین تا مفسرین پہ اجماع بانے مارغان توئی او مارغان کی بیا عام مارغان ندی مرز توئی تا الہ العالمین پیدا کو طیب ضرورت مطابق نیول اواز فرض وانزلنا علیکم المن والسلوى اب اذا کلیتا شد پار ترنج من والسلوى ومرزان او ما فرمائلو کلو خرائی من طیبات ما رزقناکم دپاکو حغنا چی رزق مدرکن تاشتا دینا شکری شورو کا لکرس و ازراشی ویدن نصبر آگا طعام واحد قرائد پاک حاغن چی رزق میں در کرے وما ظلمونا اے ظلم نو کرے دوی پا منگبانی ظلم پا مانا دے کبھی اے وما ظلمونا سموخ اس نقصان نو کرے دو سلے دا نعمت نا شکری کرے نو دا اللہ خوش نقصان نشی کولے دا ضرر رسولشی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پخلو زانن بانے ظلم کون کی پخلو زانن بانے ظلم کونو دا واقعات میدانی تھی ہوا لیکن سورہ مائدیش کو دشتم آیات ماں کرتے ہوئے تائید بھی کہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا خدایا کیونکہ جربیہ میں انشاء اللہ تھا اور سورہ یاسین آئے صلاۃ الضحا پہ جو مرکز بیمار دیتا سکول سے درخواست کرے شکوار آتے ہو تو دعا اور یا الہ الا اللہ دسو بیماران دی یا راغنے علاوہ کو بیماران دی تو اور شفا کاملہ عاجل اور مستقل اللہ تمام حکومت پریشان ہی مسائل